Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 31-yanvar seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshittirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
AQSh prezidenti Donald Trampning mamlakatda immigratsiya tartibini qat'iylashtirish borasida farmoni Markaziy Osiyo o'lkalarida ham savollar uyg'otdi.
Musulmon davlatlardan muhojirlar kelishini ila cheklab qo'yib, vaqtinchalik bo'lsa ham o'sha davlatlarga nisbatan deb qabul qilinishi, mazmunan o'shaga qabul qilinishiga sabab bo'lib qoldi-da bu farmon.
BMTning qochqinlar bilan ishlovchi agentligi suriyalik qochoqlar AQSh xavfsizligiga hech qanday tahdid emas deb bayonot chiqardi.
I think it's fair to say that refugees coming into the United States to be resettled.
Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Washingtondan men Odil Rozaliyev. Ukraina qurolli kuchlari Donetsk yaqinidagi Avdiyevka shaharchasida Donetsk Xalq Respublikasi siyonchilari bilan olishib, kamida 7 nafar odamini yo'qotgan. Bo'lginchilar Ukraina armiyasi safida kamida 78 kishi halok bo'lganini taxmin qilmoqda. Kiyev siyonchilarni Avdiyevkani tanklar va yirik kalibrli reaktiv qurollardan o'qqa tutganlikda ayblamoqda. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskovning aytishicha, hujumni Ukrainadagi millatchi guruhlar boshlagan. Bo'lginchilar Donetsk shahri o'qqa tutilganini, suv va elektr tarmoqlariga zarar yetganini, ikki odam o'lganini da'vo qilmoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Germaniyaga safarini erta tugatib, vataniga qaytishga qaror qildi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Kvebek shahar politsiyasi yakshanba kuni mahalliy masjidga hujumga aloqadorlik gumoni bilan 27 yashar talabani hibsga oldi. Aleksandr Bissonet ismli bu odam 6 kishini o'ldirganlikda va 5 nafarini o'ldirishga harakat qilganlikda ayblanmoqda. Kvebek islomiy madaniy markaziga hujumda jami 8 odam yaralanib, 5 nafari og'ir ahvolda. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau'ning aytishicha, qurbonlar e'tiqodi uchun nishonga olingan.
To the more than 1 million Canadians who profess the Muslim faith, I want to say directly.
Islom diniga e'tiqod qiluvchi 1 milliondan ziyod kanadalikka gapim shuki, 36 million yurtdoshingiz bugun siz bilan qayg'uda. Musulmonlarni hurmat qilamiz, chunki mushtarak vatanimizni boyitishda siz ham ishtirok etyapsiz, dedi u. Yakshanba kungi hujum munosabati bilan qo'lga olingan yana bir odam gumondordan guvohga aylandi. Politsiya hujum ortidagi sababni hozircha aniqlagani yo'q. Bosh vazir idorasiga ko'ra, AQSh prezidenti Donald Trump Trudeau'ga qo'ng'iroq qilib hamdardlik bildirgan, o'z yordamini taklif etgan.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh Kongressidagi demokrat qonunchilar prezident Trampning musulmonlar yashovchi 7 mamlakatdan fuqarolarni Amerikaga kiritmaslik haqidagi farmonini tanqid qilmoqda. Muxolif qonunchilar Oliy sud bo'sag'asida norozilik namoyishi uyushtirdi.
We will not let this evil order make us less American. We will fight it.
Demokratlarning Senatdagi sardori, Nyu-York shtatidan qonunchi Chak Shumer, zulmkor farmonga qarshi kurashamiz va bu kurashda g'alaba qozonamiz, dedi. Namoyishchilar Oq uydan Kongressgacha bo'lgan yo'lni to'sib qo'ydi. Aeroportlarda farmonga tanqidiy munosabatini bildirdi. Ayrim qonunchilar ham ularga qo'shildi.
What the president did is not constitutional. Indeed,
Vakillar palatasida ozchilik sardori Nensi Pelosi prezidentning qarori ham konstitutsiyaga ham ma'naviyatga zid ekanini aytdi. Respublikachilardan Senatda 6 va Vakillar palatasida 9 vakil farmonni ochiq tanqidga oldi. Biroq Trampning aksariyat qonunchi partiyadoshlari hujjatni izohlamadi yoki uning milliy xavfsizlikni ta'minlash uchun muhim ekanini aytdi.
President Trump's executive order has simply restored sanity to America's
Prezident Trampning farmoni Amerika immigratsiya siyosatiga ma'no bag'ishladi, dedi kongressmen Clay Higgins. Trump saylov kampaniyasi paytida musulmon davlatlardan sayyohlarni cheklash haqida ogohlantirganida Quyi palata spikeri Paul Ryan uning bu taklifini tanqid qilgan edi. Biroq farmon kuchga kirgach, spiker prezident Trampning bu siyosatini qo'llab-quvvatlashini bildirib, bayonot chiqardi. Oq uy chorani himoya qilishda davom etmoqda.
But I think the president would much rather know that he's not placing a call to someone who was killed because of someone was
Trumpning matbuot kotibi Sean Spicerning aytishicha, ba'zi odamlar farmon ketidan ayrim noqulayliklar bilan yuzlashdi. Biroq mamlakatga kirib qolgan terrorchining hujumidan qon to'kilganidan ko'ra, odamlarning noqulayliklar bilan yuzlashgani afzalroq, deydi u. Farmonga ko'ra, qochqinlikka ariza bergan odamlar ishining ko'rilishi 120 kunga to'xtatildi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres jarayon uzoq turib qolmaydi deya umid qilmoqda. Prezident farmonini qo'llab-quvvatlashdan bosh tortgan adliya vaziri va bosh prokuror Sally Yates dushanba kuni lavozimidan olindi. Sobiq prezident Barak Obama tomonidan bu ishga tayinlangan rasmiy yaqin kunlarda usiz ham ketishi kerak edi. Trump tomonidan bu lavozimga tayinlangan Jeff Sessionsning nomzodi Senatda tasdiqlangunga qadar Virginia prokurori Dana Boyente vaqtincha adliya vaziri lavozimini bajarib turadi. 20 yanvar kuni iste'foga chiqqan prezident Barak Obama ham Trump farmonini tanqid qilib, unga qarshi norozilik namoyishlarini qo'llab-quvvatladi. Prezident Trump seshanba kuni Oliy sudda bo'sh qolgan sudyalik o'rniga kimni tayinlamoqchi ekanini ma'lum qiladi.
A person who is unbelievably highly respected and I think you will be very impressed with this person.
Chuqur hurmat e'tiborga ega odamni bu lavozimga loyiq ko'rdim va u barchaga yoqadi degan umiddaman, dedi Trump. 2016 yil fevralida Oliy sud a'zosi Antonin Skaliya vafot etganidan beri uning o'rni bo'sh qolgan edi. Obama mart oyida Merrick Garland ismli odamni tayinlagan edi, biroq Senatdagi respublikachi qonunchilar sudyani yangi prezident tayinlashi kerak deya Garlandni hatto suhbatga ham chaqirishmagan edi. Trump tayinlagan sudya Senat tasdig'idan o'tsa, mamlakat hayotiga taalluqli dolzarb masalalarda konservativ kuchlarning qo'li baland keladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065 Fax 202-382-5074 Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh prezidenti Donald Trampning mamlakatda immigratsiya tartibini qat'iylashtirish borasida farmoni Markaziy Osiyo o'lkalarida ham savollar uyg'otdi. Ma'lumki, ushbu hujjat 7 O'rta Sharq, Yaqin Sharq hamda Afrika o'lkalari fuqarolariga viza berishni vaqtincha to'xtatishni ko'zda tutadi. Shuningdek, qochqinlarni qabul qilish dasturi ham ma'lum muddat amalga oshirilmay turadi. Keyinroq Tramp janoblari maxsus bayonot berib, ushbu qaror musulmonlarga qarshi qaratilmagani, balki terrorizmga qarshi bo'lib, AQSh xavfsizligini ta'minlashni ko'zda tutishini ta'kidlagan bo'lsa-da, tashvishlar va savollar qolmoqda. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, qirg'izistonlik shoir Muhammad Soli Ismoilov bilan suhbatda bo'ldim. Janob Trampning shu immigratsiya tartibini ma'lum muddatga qat'iylashtirish borasidagi farmoni Amerikaning o'zida norozilik aksiyalariga sabab bo'ldi. Janob Tramp kecha bayonot berib, bu farmonning musulmon aholisiga daxli yo'qligini aytib o'tdi. Musulmonlarga qarshi emas, balki terrorizmga qarshi hamda AQSh xavfsizligini ta'minlashni ko'zlashini aytdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Qanday sharhlaysiz shu farmonni va uning atrofida bo'layotgan ishtirokchilarni?
Menimcha, endi bu yana shaxsiy fikr. Masalan, o'sha farmonni qabul qilishda, o'zi uni tahrirlashtirishda jinday bo'lsa ham siyosiy xatoga yo'l qo'yilgan deb o'ylayman. Sababi o'sha musulmon davlatlarga cheklov bo'lib qolganda, faqatgina musulmon davlatlarga cheklov bo'lib qolgani uchun terrorchilikka qarshi kurash borasida o'zi farmon qabul qilinishi kerak edi. Bu musulmon davlatlardan muhojirlar kelishiniglar cheklab qo'yib, vaqtinchalik bo'lsa ham o'sha davlatlarga nisbatan deb qabul qilinishi, mazmunan o'shunaqa qabul qilinishiga sabab bo'lib qoldi-da bu farmon.
Demak, omma fikrida.
Omma nuqtai nazaridan. Endi aynan musulmonchilikka aloqador mamlakatlar, musulmonchilik davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan davlatlarga cheklov bo'lgani uchun ham shunday bo'lib qoldi. O'zi 40 ga yaqin davlat bor deb o'zi endi qo'shimcha sharhida keyin aytish, bu haligi to'ydan keyingi nog'oraga o'xshab qolyapti-da endi bu. O'shuning uchun avvalo boshida shu siyosiy xatoga yo'l qo'yildi deb o'ylayman. Sababi terrorchilik, jinoyatchilik, millati yo'q deb aytiladi, to'g'rimi? Uni dini ham bo'lmasligi kerak edi. Bunga dinni daxldor deb, qaysidir dindan kelib chiqadi bu terrorchilik deb turib, qaysidir dinni sababchi qilib qo'ygandek bo'lib qoldi-da hozir.
Aslida keyingi shu bayonotida shunday fikrdan olishligini aytib o'tgan bo'lsa-da.
Endi keyingi sharhda masalan, sizlar unday deb qabul qilmaylar deb, to'g'ri, balki uni nuqtai nazari, uni maqsadi, niyati boshqacha xolisi bo'lgan bo'lishi mumkin. Amerika katta davlat, butun haligi dunyodagi siyosatni, ob-havosini, iqlimini belgilab turgan davlatlardan bittasi-da. Bunaqa darajadagi farmonlarni qabul qilayotganda, dunyoviy ahamiyatga ega farmonlarni qabul qilayotganda juda ehtiyotkor bo'lish kerak-da. Siyosat juda nozik narsa-da. Mana hozir endi siyosat kemasi chayqalib, jinday bo'lsa ham mana noroziliklar boshlanyapti. Endi shu norozilik mitinglarini uyushtirayotgan kimsalar, shaxslar, muxoliflar balki bundan foydalanib qolish uchun buni avj oldirib yubormasanglar bo'lgani. Uni iloji boricha tushuntirish yo'li bilan murosa yo'lini tanlab, mamlakatni tinchligini saqlab, osoyishtalikni saqlab qolish kerak deb o'ylaymanda.
Endi siz o'zingiz shaxsan shu aynan shu 7 mamlakatdan fuqarolar kelishini cheklash, vaqtincha bo'lsa ham cheklash chorasiga hamda shu 120 kunga qochqinlarni qabul qilish dasturini to'xtatib turishga qanday qaraysiz?
Cheklov ma'lum davlatlarga ham sanoqliklarga ham bo'lib qolganini o'zi shubha uyg'otyapti-da. Bu yerda noroziligiga sabab bo'layotgan narsa ham shu. Rost bo'ladigan bo'lsa, cheklov hammaga bo'lish kerak. Masalan, umuman kutilmagan davlatdan terrorist kelishi mumkin-ku. Mana Yevropalardan sivilizatsiyani, hali madaniyati rivojlangan, taraqqiy etgan davlatlardan ham terrorchilik ashlari orqali ham terrorlar o'tishi mumkin-ku. To'g'rimi? Aynan o'sha 7 davlat deyla sanab qo'ygani uchun, ashlar deyla ajratib ko'rsatilib qo'ygani uchun o'shularga ham cheklov joriy qilingani, vaqtinchalik bo'lsa ham cheklov joriy qilingani, ashu norozilikni uyg'otgani sabab bo'lyapti. Men o'shini qilmaslik kerak edi menimcha.
Katta shov-shuv bo'lyapti. Amerikaning o'zida aynan, ayniqsa mana axborot vositalari ham shu shovshuvga qo'shilgan albatta.
Shirib ko'pirtirib yuboradi ular.
Xizmat yuzasidan va Amerika mamlakatining ko'plab qatlamlari, vakillari, taniqli arboblar shu harakatga qo'shilgan. Men demoqchimanki, shu masala atrofidagi shovshuv, g'alaqovur tortishuvlar o'zi dunyodagi vaziyatga, demak, terrorizmga qarshi kurashga, umuman odamlarning tinchligi, dunyoda tinchlik, barqarorlik masalalariga qanday hissa qo'shishi mumkin?
Terrorchilikka qarshi kurash, jinoyatchilikka qarshi kurash masalasi o'zi dunyoviy masalada, to'g'rimi? Dunyoda hozir qaysi nuqtasida bo'lsin, terrorchilar qo'porilishlik ish qildi, boshqa qildi deb qayerdan otinchlik bo'lsa, o'sha terrorchilarga borib taqalyapti, jangarilarga borib o'shlarni aybdor deyapti. Shunday bo'lgandan keyin bu dunyoviy miqyosda bo'lishi kerak-da, taraqqiy etgan davlatlar hamfikirlikda kurashish siyosatini o'ylab topish kerakda dasturini.
Aha.
Qaysidir davlat o'zichasiga ham men bunaqa cheklovlar bilan yo'lga qo'yaman, cheklovlar bilan tartibga solib qo'yaman deb turib, faqat o'ziningla qobog'iga o'ralib olib, o'ziningla himoya qilsam, shu bilan terrorchilik jinoyat bo'lsa ham to'xtaydi, shuni oldini olaman deb yakka sifatida o'ylash kerak emas-da. Amerika ham shunday o'zi katta davlat bo'lgan bilan boshqalarni bilan hamfikirlikda ish qilsa, ahillikda, hamjihatlikda ish qilsa, bu narsaga qarshi kurash to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'ladi. Hozir endi jinoyat bo'lsa ham manmanlikka yo'l qo'yib qo'ydi deb o'ylayman Amerika rahbari.
Izolyatsiya siyosatida endi bu.
Ha, izolyatsiya. Faqatgina o'zinila himoya qilib, o'zinila shu narsadan saqlab, o'zini qobiga o'ralib olishga harakat qilyapti-da endi. Hozir masalan o'ziga yarasha Yevropa ittifoqi bor, davlatlar.
Aha.
Rossiya bor, Rossiyaga o'xshagan katta ulkan davlatlar bor, Xitoyga o'xshagan davlatlar bor. Shular bilan hamfikrlikda, hamjihatlikda shu dastur ishlab chiqilsa, balki bunaqa xatoliklar bo'lmasmikin, bunaqa noroziliklar bo'lmasmikin deb o'ylayman-da men. Bir yerda bamaslahat o'tirib turib bu narsaga qarshi chorani o'ylab topish mumkin-da. Bitta mamlakatlar bitta farmonni qabul qilib qo'ysa, bu bilan ish bitmaydi. Bu faqat o'zingizlar bitta kaltangizni bir tomoningizga ushlasang, ikkinchi tomoni kimgadir borib tegishi mumkin, kimgadir ozor berishi mumkin.
Juda yaxshi fikr aytdingiz. Mana masalan, dunyo ham jamiyatida va katta davlatlar o'rtasida hamfikrlik yo'qligidan ham shu kabi terrorizm kabi illatlar, radikalizm kabi illatlar borgan sari olov olib borayotgandir.
Ehtimol. Mana shunday yaqin sharqdagi vaziyatlar ham shunaqa o'zi bo'larchilik siyosatini oqibatida haliga avj olyapti-da. U yerda keskinlik bosilishi o'rniga, jinoyat bo'lsa ham hali barqarorlik ishlik yuzaga kelish o'rniga endi sulhga erishilsa yo bir narsaga erishilsa bitta davlat o'zichasiga bir chorani bir qandaydir jazo chorasini bir narsani qo'llab qo'yib turib bu yerda yana keskinlik avj olib ketyapti-yu hali u davlat o'zini siyosatini o'tkazmoqchi bo'ladi hali bu davlat o'zini siyosatini o'tkazmoqchi bo'ladi yakka yolg'iz qaror qabul qilingani uchun shunaqa tartibsizliklar hali ham saqlanib kelyapti endi mana suriya bunga misol yaqin sharqdagi boshqa arab mamlakatlarida bo'lib o'tgan har xil to'lqinlar har xil tartibsizliklar ham bunga misol bo'ladi, yaqqol misol.
Xulosa qilib aytganda, siz butun dunyo hamjamiyati hamda barcha davlatlarning ahillikda va yaxshi o'ylangan dastur asosida ish olib borishi tarafdorisiz.
Barcha mamlakatlarda, barcha din, barcha millatlarda manfaatlarini inobatga olgan holda qaror qabul qilishi kerak deb o'ylayman. Aslida bizga qarshi qabul qilingan farmon yoki qaror yoki chora deb turib, boshqa qaysidir konfessiyalar o'ziniga shu narsani hali jazo chorasi deb qabul qilmasdan, norozi bo'lmasdan tushunish bilan qabul qilarmikin deb o'ylayman-da.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bilan ishlovchi agentligi suriyalik qochoqlar AQSh xavfsizligiga hech qanday tahdid emas deb bayonot chiqardi. BMT va boshqa huquq faollari hamda tashkilotlar Washingtondan immigratsiya bo'yicha qabul qilingan qarorni qayta ko'rib chiqishga undamoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. BMTning qochqinlar agentligi bayonotiga ko'ra, suriyaliklar AQSh xavfsizligiga tahdid soladi va shu bois ularni mamlakatga kiritmaslik kerak degan da'voda hech qanday asos yo'q. 27 yanvar kuni prezident Donald Trump asosan musulmonlar yashovchi 7 davlatdan hech kimni 90 kun davomida AQShga kiritmaslik haqidagi farmonga imzo chekdi. Shuningdek, barcha davlatlardan 120 kungacha qochoqlar qabul qilinmasligini belgilab qo'ydi. Shu muddat ichida qochoqlarni qabul qilishga oid yangi tartib ishlab chiqilishi kutilmoqda. 120 kunlik cheklov suriyalik qochqinlarga amal qilmaydi, ya'ni ularni kiritmaslik muddati qachon tugashi ko'rsatilmagan. BMT rasmiysi Vanina Maestrachi suriyalik qochqinlar terrorchi degan qarashni rad etadi. Unga ko'ra, qochoqlar terrorchilarning qurboni va boshqa davlatlarga ko'chirish uchun tavsiya etilganlar dunyoda yordamga eng muhtoj odamlardir. Ular orasida ayollar, bolalar, nogironlar va kasallar ko'p. Maestrachining Amerika ovoziga aytishicha, bunday qochqinlar AQShga qabul qilinishdan oldin qattiq tekshiruvdan o'tadi.
I think it's fair to say that refugees coming into the United States to be resettled are some of the most vetted.
AQShga keladigan qochoqlar bu o'lkaga kirayotganlar orasida eng ko'p tekshiriladigan shaxslardir desak adolatdan bo'ladi, deydi BMT vakili. Prezident Trampga ko'ra, AQSh so'nggi paytlarda kimligini bilmasdan va tekshirmasdan turib 10 minglab odamlarning kelishiga ruxsat bergan. Shu bois muhojirlarni qattiq tekshirish lozim, deydi u. Maestrachiga ko'ra esa BMT AQShga va yana boshqa 30 dan ortiq davlatga jo'natish tavsiya qilingan qochqinlarni batafsil tekshiradi. Qaysi qochqinlarni qabul qilishni AQShning o'zi hal qiladi va bu jarayon 2 yilgacha vaqt oladi.
There are many, many layers to it within the US system. And I think 8 federal government agencies are involved.
AQSh tizimining o'zida turli bosqichlar bor. 8ta bir-biridan mustaqil tekshiruv o'tkaziladi. Hammasini AQSh qiladi deydi BMT rasmiysi. Qochoqlarni joylashtirish idorasi ma'lumotiga ko'ra 2012 yildan beri AQSh 14333 suriyalikni qabul qilgan. Boshqa mamlakatlarga qaraganda juda kam. Masalan, Turkiyaning bir o'zi 3 millionga yaqin suriyalik qochqinga joy bergan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Mamlakatlar iroqlik yazidiylarni qabul qilish xususida tortishmoqda. Portugaliya ayni damda Gretsiyada yashayotgan 2,5 ming yazidiyning bir necha yuz nafarini qabul qilishga rozi, biroq Afina ko'nmayapti. Minglab yazidiylar 2014 yilda Islomiy davlat to'dasi jangarilaridan qochib, 2,5 mingga Gretsiyaga borib qolgan. Ular boshqa migrantlardan alohida yashaydi. Riyod Salo ismli odamning aytishicha, yazidiylarni boshqalar xafa qilyapti.
Every time, every day fighting.
Har kuni janjal. Afg'onlar, pokistonliklar, suriyaliklar, iroqliklar, hamma musulmonlar kelib yazidiylar bilan urushadi, deydi u. Islomiy davlat to'dasi bu xalq vakillarining bir necha mingini qirib, ayollarni qul qilib zo'rlagan. Birlashgan Millatlar tashkiloti ularga qarshi zug'umni genotsid deb atagan. Gretsiyaning migratsiya bo'yicha vaziri Yanis Muzalasning aytishicha, Portugaliya faqat yazidiylarni olamiz deb odamlarni millatiga qarab ajratyapti. Yazidiylarning boshidan o'tganlar qalbimizni tilka pora qilmoqda, ammo na Gretsiya hukumati, na Yevropa kengashi, na Yevropa komissiyasi diskriminatsiyaga ko'z yumadi, deydi u. Portugaliyadan Yevropa parlamentida a'zo Ana Gomeshning aytishicha, Gretsiya xavotirlariga sabab yo'q. Aslida yazidiylarning o'zi ularni Yevropaning boshqa mamlakatlariga ko'chirishga kelganda diskriminatsiyaga uchramoqda. Axir bu odamlar juda qattiq aziyat chekkan. Ularni qo'llab-quvvatlash kerak, deydi qonunchi. Qochqinlar uchun gumanitar yordam bilan shug'ullanuvchi Amar tashkiloti ko'plab yazidiylar bilan ishlagan. Guruh asoschisi Britaniya parlamenti a'zosi Emma Nicholsonning aytishicha, bu xalq vakillari alohida e'tiborga loyiq.
Because the Yazidis are the immigrants in the greatest.
Bu eng katta yordamga muhtoj odamlar, chunki ularni qirib tashlashmoqchi, deydi u. Yazidiylar faqat o'z e'tiqodiga mansub odamlar bilangina turmush qurishi mumkin.
So the number of people who can marry is extreme.
Ularning soni sanoqli o'zi, jufti halolini topish oson emas. Ular qanchalik kichik guruhlarda yashasa, o'zidan ko'payishi shunchalik qiyin bo'ladi, deydi Nicholson. Yevropada qochqinlar bilan ish ko'rishda eng avvalambor yazidiylar bilan shug'ullanish kerak, deydi ba'zilar. Biroq hamma ham bu fikrga qo'shilmaydi. Ayni damda Gretsiyada 60 ming migrant Yevropaning boshqa mamlakatlariga ko'chirilishni kutmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Qo'shma Shtatlarning bir qancha shaharlari noqonuniy muhojirlarni himoya qiladi. Ularning farzandlariga maktabga qatnashishga, o'zlariga haydovchilik guvohnomasini olishga ruxsat berilgan. Tramp ma'muriyati bu shahar va okruglarga yordamni qirqish haqida farmon imzoladi. Kaliforniya shtatining Chula Vista shahrida bo'ldik. AQSh Meksika chegarasidan 15 kilometr narida Kaliforniyadagi eng yirik maktablar tizimi joylashgan. Aksar bolalar ispan zabon, 35% ingliz tilini o'rganadi. Maktablarning yarmida darslar ikki tilda olib boriladi.
We see Spanish as an asset, not a liability.
Ingliz tili qatorida ispan tilini ham bilish bu bir boylik, deydi okrug boshqaruvchisi Francisco Escobedo. 2016-yilgi prezidentlik poygasida muhojirlarga qarshi qilingan bayonotlar Kaliforniya maktablarini chora ko'rishga undadi. Escobedo ota-onalarga maktub yo'llab, xavotir olmang, hujjat bormi yo'qmi farzandingiz haydalmaydi, deya ishontirdi. Chula Vista shahri immigrantlar o'chog'i. Maktablarda hech kim hujjat so'ramaydi. Bolalar ikki tilda ta'lim oladi.
Our students come and go from both countries. And so we want to empower
Talabalarimiz AQSh va Meksika o'rtasida bordi-keldi qiladi. O'qituvchilar ham ikki tilda bemalol so'zlashadi, deydi ma'murlardan biri Emma Sanchez. 6-sinf o'quvchisi Valeriya asli Meksikaning Tijuana shahridan. U yerga muntazam boraman, juda qulay, deydi u.
It's mainly just going back and forth, visiting my dad and coming back to my mom and then going to school.
Otam Meksikada, onam Amerikada. Har ikkisini ko'rib turaman, deydi qizaloq. Til bilish Amerikadagi tengdoshlari bilan ham, Meksikadagi qarindoshlari bilan ham muloqot uchun zarur.
I feel happy because I'm with my grandparents.
4-sinf o'quvchisi Lucianing ota-onasi Meksikada. Uning o'zi Kaliforniyada buvisi va bobosi bilan yashab, maktabga qatnayotganidan xursand. Har ikki tilni bilsam, katta bo'lganimda ish topish oson bo'ladi, deydi o'quvchi. Kaliforniyadan Ramon Taylor, Shohruh Hamroh, Amerika ovozi uchun.
If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life. And I had to start again with just my children and my wife. I thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.